tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Tri sekretara Crvenog krsta puštena na slobodu posle sinoćnjeg privođenja u akciji specijalnih jedinica kosovske policije. Zvanični Beograd najoštrije osuđuje hapšenje i navodi da je reč o pokušaju zastrašivanja Srba.
Kada smo došli od toga da se Crveni krst smatra za neprijatelja, onda vidite koliko smo daleko odmakli u toj politici zastrašivanja.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio javno spaljivanje nedeljnika Novosti, čiji je izdavač Srpsko nacionalno vijeće. Radnici Goše prekinuli petomesečni štrajk, sa rukovodstvom dogovorena isplata svih potraživanja poslodavca prema radnicima. Rusija i Belorusija započele zajedničke vojne vežbe duž granice s Poljskom i Litvanijom, učestvuje skoro 13.000 vojnika. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde počinju učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. Crno-beli od 19 časova igraju protiv Young Boysa, crveno-beli od 21 čas protiv Bate Borisova. Sutra pretežno sunčano i nešto svežije, najviša temperatura 29, u Beogradu 24 stepena. Sekretari Crvenog krsta iz opština Peć, Gračanica i Dragaš, Momo Dašić, Sveta Živić i Zećir Zurapis pušteni su na slobodu nakon što su noćas privedeni u akciji specijalnih jedinica kosovske policije. Živić, kao i sekretari Crvenog krsta u Novom Brdu, Vitini Jobiliću, Dragan Stojanović, Tomislav Rakić i Zoran Vasić, treba danas da se jave policiji na informativni razgovor. Beograd najoštrije osuđuje noćašnja hapšenja i navodi da je reč o novom pritisku na Srbe na Kosmetu. Pripremila Nataša Čimović.
Policija je u Gračanici i Dragašu oduzela pečate Crvenog krsta i u kućama privedenih zaplenila dokumenta o socijalno ugroženim porodicama. Pripadnici ROSU su bili i u prostorijama koordinatora Crvenog krsta za Kosmet u severnom delu Kosovske Mitrovice i u zgradi opštine Obilić u selu Plemetina, odakle su izneli dokumentaciju. Iz kosovske policije nema objašnjenja akcije u više srpskih sredina. Anonimni izvori iz kosovske policije navode da je u akciji pronađen materijal koji ukazuje na ilegalno prikupljanje ličnih podataka, prenosi Kosovo Press. Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, kaže da joj nije jasno zašto su humanitarni radnici privedeni na Kosovu.
Ljudi su radili svoj posao. Sekretari na Kosovu i Metohiji vrše distribuciju humanitarne pomoći koju Crveni krst Srbije obezbeđuje na osnovu podrške Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da bi ta distribucija bila objektivna i realna, potrebno je ažurirati svake godine spiskove korisnika pomoći. Zvanično objašnjenje i još uvek nemam, da bih mogla kažem sa kojim zvaničnim objašnjenjem se desilo da ljudi, humanitarni radnici koji godinama dokazuju nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost i humanost u svom radu, pomažući pripadnike svih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji da budu ometeni i ugroženi.
Šefa srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su sinoćnja hapšenja nastavak pritisaka na Srbe na Kosovu i Metohiji.
Mi moramo da budemo spremni da imamo i pravne timove koji će se boriti i pružati podršku našim građanima koji tamo žive. Jednostavno, to je način zastrašivanja Srba, jedna poruka da oni mogu da budu optuženi za sve i svašta. Kada smo došli do toga da se Crveni krst smatra za neprijatelja, onda vidite koliko smo daleko odmakli u toj politici zastrašivanja.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije protestuje zbog privođenja članova Crvenog krsta i upada policije u prostorije te ustanove i upozorava da zloupotreba humanitarnih pitanja u političke svrhe nikome ne čini dobro. Od predstavnika međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiji kancelarija zahteva da spreče pokušaje zastrašivanja srpskog naroda i ugrožavanja egzistencije socijalno ugroženih građana.
Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi u oktobru trebalo da počne druga faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji otvorila je pitanje forme onoga što se je moglo čuti prethodnih meseci. To što će od oktobra taj dijalog biti prenet u institucije, gosti i naše emisije talasanje ocenjuju dobrim, ali smatraju da bi bilo produktivnije da predsjednik izađe sa nekim konkretnim predlogom, pripremila Sandra Cvijanović.
Unutrašnji dijalog o rešavanju kosovskog problema trebalo bi da bude završen krajem decembra. Do sada su samo u medijima i na društvenim mrežama mogla da se čuju mišljenja kako bi to pitanje trebalo da bude rešeno. Socijalista Dejan Radenković smatra da je dobro što je dijalog uopšte pokrenut.
Ono što se meni lično ne sviđa je da zavisi od položaja i pozicije u kojoj se neko nalazi ili ta stranka, tako se i percipira politika prema Kosovu. Dok si na vlasti, onda znaš o čemu se radi, kad si u opoziciji onda ništa ne znaš i onda kritikuješ sve što uradi vlast. Mi ne smemo tako da percipiramo stvari, mi moramo da sednemo i da otvorno razgovaramo u kom smeru ide.
Za Marka Đurišića iz Socijaldemokratske stranke neprihvatljiv je ma kakav dijalog uz etiketiranje onih čije se mišljenje ne smatra podobnim. Ona ne veruje da u Skupštini može ozbiljnije da se razgovara o kosovskom problemu.
Apsolutno neprihvatljivo da sad kao otvori se jedna tema pa ćemo mi tu demokratski da razgovaramo i svako da kaže svoje mišljenje i šta ja znam, i onda kad se to zatvori opet ništa. Opet ćemo da imamo pljuvanje po opoziciji na svaku moguću temu, etiketiranje da je neko izdajnik, da je neko strani plaćenik i slično. Ako je gospodinu Vučiću potrebno, ne znam, neko nacionalno jedinstvo i možda alibi da kaže nisam ja odlučio, nego evo, posle nekog dijaloga je odlučeno ne znam šta, što se nas tiče ne može da ima saveznika u tome.
Pre početka druge faze potrebno je uspostaviti pravila i osnovne teze za rešavanje kosovskog pitanja, smatra analitičar Dušan Janjić. Prema njegovim rečima, dijalog bi trebalo da posluži za redefinisanje politike o Kosovu.
Ako Vučić želi iskreno, a pretpostavljam da želi, jer o njegovoj političkoj sudbini se radi, ne o moja, onda on mora da kaže barem ciljeve koje hoće. Ti kaže, ja na primjer želim da idem u Evropsku uniju ili ne, želim da nastavim proces normalizacije ili ne, e recite mi dalje. Ako se otvori more bez obala, pa ja smatram da treba da proglasimo, kako radikali kažu, okupaciju, pa Ivica Dačić da se tamo nešto razgraničavamo, pa onaj tamo se pojavi da treba da ne priznamo šta je radio Borko i ne znam ko, onda smo mi neozbiljni ljudi i u tome niko ozbiljan neće trošiti ni sekundu.
Otvaranje unutrašnjeg dijaloga o kosovskom problemu prema oceni gostiju talasanja važno je i za nastavak briselskih pregovora, jer se menja njihov format. Oni podsjećaju da ni Priština ni Beograd nisu ispunili sve odredbe briselskog sporazuma.
Kosovski premijer Ramush Haradinaj ocenio je kao pametan predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pokretanju dijaloga o Kosovu i dodao da će pitanje zajednice srpskih opština biti rešeno u skladu sa kosovskim ustavom, koji je, kako kaže, stariji od briselskog dijaloga. Haradinaj je za televiziju Palma Plus rekao da Kosovo ide svojim putem i da je vreme da to svi razumeju. Istakao je da će njegova vlada biti fokusirana na poboljšanje životnog standarda svih građana Kosova, vraćanje poverenja u institucije i vraćanje poverenja među narodima.
Politička partija predsjednika Rusije Vladimira Putina, Jedinstvena Rusija, podržala je Srpsku listu i njena nastojanja da se, delujući u prištinskim institucijama, izbori za prava i poboljšanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saopštila je ta lista. Kako se navodi na sastanku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i predsjednika Srpske liste Gorana Rakića sa delegacijom Jedinstvene Rusije u Moskvi, ruska strana je istakla da ostvareno političko jedinstvo srpskog naroda na Kosmetu treba da bude potvrđeno i na predstojećim lokalnim izborima.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je javno spaljivanje primjeraka nedeljnika Novosti, čiji je izdavač Srpsko nacionalno vijeće. Plenković je rekao da vlada neće dopustiti takvo ponašanje i ugrožavanje demokratskog evropskog smjera Hrvatske. Hrvatska policija je prethodno podnela krivičnu prijavu protiv predsjednika autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Keleminca, koji je u proteklih 10 dana u centru Zagreba dva puta palio primjerke Srpskog nedeljnika Novosti. Prijava je podneta zbog javnog posticanja na mržnju i nasilje prema srpskoj nacionalnoj manjini. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac kaže za naš radio da posle povratka predsjednika Aleksandra Vučića iz Njujorka očekuje hitan razgovor sa državnim vrhom Srbije na kome bi se razmatrali posljednji incidenti i odnos prema Srbima u Hrvatskoj.
U posljednje vrijeme se pojavljuju problemi koji su prilično zabrinjavajući i ozbiljno ometaju rad institucija srpske zajednice u Hrvatskoj i potiču strah među građanima srpske nacionalnosti s jedne strane, i druge strane stvaraju u većinskoj populaciji i u hrvatskoj javnosti jednu vrstu neprijateljske slike prema Srbima u Hrvatskoj. Zašto nema nikakvog opravdanog razloga ali riječ jeste o jednoj kampanji koja je izrazito zabrinjavajuća i iz tog razloga ima potrebe da razmijenimo mišljenje o tim problemima.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da se ne čuje reakcija međunarodne zajednice i Brisela na nacionalističke ispade u Hrvatskoj.
Dačić kaže da postoji zid ćutanja i da nije srećan zbog toga. Kaže, međutim, da je siguran da bi bilo reakcija da su se ispadi dešavali u Beogradu. Rekao je da je u Hrvatskoj živelo 580.000 Srba, a danas ih je manje od 200.000, a da je u Sarajevu živelo oko 150.000 Srba i u Prištini oko 40.000. Ne možemo reći da ti podaci više ne postoje, rekao je šef srpske diplomatije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uputio je predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Evropskog savjeta pismo o namjerama u kojem je najavio plan komisije da do kraja naredne godine izradi strategiju za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji sa izgledima da se to dogodi 2025. godine. Portal European Western Balkans navodi da se u Junckerovom pismu Srbija i Crna Gora pominju kao glavni kandidati za pristupanje Evropskoj uniji. To je, kako se dodaje, navedeno kao jedan od 10 prioriteta u okviru plana za jedinstveniju, snažniju i demokratskiju uniju.
Austrijski vicekancelar i ministar pravde Wolfgang Brandstetter pohvalio je napredak Srbije u ekonomskim reformama i poručio da je u interesu svih članica da Evropska unija što brže ojača i Srbija što pre postane njen deo. Brandstetter je na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić u Beogradu istakao da je veoma važno za Srbiju da nastavi sprovođenje neophodnih reformi.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je u razgovoru sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Rolfom da se sistem javnog sektora menja iz temelja jer je cilj da on bude efikasan, ekonomičan i upravljiv. Oko 2000 trenutno postojećih poslova i nekoliko hiljada različitih radnih mesta u javnim službama katalogom su smanjena na oko 870, naveo je Ružić. Prema njegovim rečima, ministarstvo je pripremilo set nacrta zakona koji uređuju ravnopravne odnose i vrednovanje rada i sistem plata u javnim službama, autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama i plan je da se oni vrlo brzo nađu u skupštinskoj proceduri. Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke prekinuli su petomesečni štrajk jer su postigli dogovor sa kupcima za koje će raditi u narednom periodu, kao i o isplati prve tranše za zaposlene u iznosu od 30.000 dinara. Predstavnik štrajkača Milan Vujičić kaže za Novosti dana da radnici počinju sutra sa radom.
Dogovorili smo se s rukovodstvom, sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom odbrane. Sa našim poslovnim partnerima smo odradili posao, tako da sutra u 7.00 krećemo s radom. Nadamo se da sve to što smo se dogovarali sa vladom Srbije i ministrima i AUFI agencijom, da će sve da se ispoštuje i da više ne dolazimo u ovakvu situaciju kakvu smo bili prethodnih 6 mjeseci.
Slušajte Novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz sveta. Rusija i Belorusija su započele zajedničke vojne vežbe duž granice s Poljskom i Litvanijom, članicama NATO-a. Prema zvaničnom saopštenju, u manevrima pod nazivom Zapad 2017. učestvuje nešto manje od 13.000 vojnika. Pojedini zapadni zvaničnici veruju da će sastav ruskih trupa biti brojniji, pa su kao odgovor pokrenute vežbe u Ukrajini. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukupan sastav jedinica na vežbama Zapad 2017 neće prelaziti broj koji bi zahtevao posmatračku misiju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, poručuje zvanična Moskva. Iako je posmatračima NATO-a dozvoljeno da obiđu združene snage Rusije i Belorusije, iz sedišta Saveza poručuju da manevri nisu dovoljno transparentni. Spekulacije da će u vežbama učestvovati i do 100.000 vojnika nisu tačne i Zapad nema razloga za brigu, poručuje predstavnik Beloruskog ministarstva odbrane Oleg Vojnov.
Odmećujem što pri opredjeljenju
oblast u kojoj će se održati vežbe je precizno određena i okolne države su obaveštene. Manevri nisu upereni protiv zapadnih zemalja, već su odbrambenog karaktera. Nema kršenja međunarodnih sporazuma. Strogo ćemo poštovati potrebnu udaljenost od državnih granica.
Od gospodarstvene granice.
Takve vežbe su uobičajene i ne treba očekivati bilo kakve provokacije, kaže vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.
One su sad postale predmet medijske pažnje zato što su inače NATO snage vežbale u ovih proteklih godinu dana masovno na granicama Rusije, što u Rumuniji, što na Crnom moru, što u Baltičkim republikama, što praktično u Poljskoj. To je samo jedna uzvratna reakcija Moskve na prethodne vežbe NATO-a koje su održavane tokom ove godine, koje su bile prilično brojne, reakcija Moskve na prebacivanje dodatnih količina teške oklopne tehnike u Baltičke zemlje, Poljsku, Nemačku, pa i dodatno raspoređivanje američke vojnih snaga u rejonu Crnog mora.
U NATO vežbama Brzi trozubac u zapadnoj Ukrajini učestvuje 15 zemalja članica, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. Trajaće do 23. septembra, dok će se zajednički manevri Rusije i Belorusije završiti 3 dana ranije.
Severna Koreja je zapretila da će nuklearnom bombom potopiti Japan, a Sjedinjene Američke Države pretvoriti u pepeo i tamu zbog usvajanja novih sankcija Ujedinjenih nacija ove sedmice. Komitet zadužen za odnose Pjongjanga sa spoljnim svetom pozvao je na raspuštanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nazivajući ga oružjem zla u rukama Vašingtona.
Američki ministar odbrane James Mattis posetio je bazu s nuklearnim oružjem u Severnoj Dakoti, čime je posredno uputio poruku da se Sjedinjene Američke Države ne plaše pretnji Severne Koreje, prenosi Associated Press. Mattis je rekao da Sjedinjene Države održavaju oružje koje svakog potencijalnog protivnika uverava da bi napad bio samoubilački. U bazi Minot nalaze se bombarderi B-52 koji mogu da nose nuklearne bombe i interkontinentalne balističke rakete s nuklearnim bojevim glavama, spremne za lansiranje u svakom trenutku.
Vlada Srbije uskoro će odobriti davanje garancija Haškom tribunalu za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića radi lečenja, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je podsjetila da to nije prvi put da vlada daje garancije za lica koja se nalaze u Haškom tribunalu. Porodica i branioci Ratka Mladića podneli su pre 10 dana zahtev kojim traže od vlade da pruži garancije za njegovo privremeno oslobađanje iz Haškog tribunala. Jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na evropskom putu jeste unapređenje zatvorskog sistema. Srbija je mnogo uradila na tom polju i više nije na crnoj listi Saveta Evrope, izjavila je ministarka Nela Kuburović na otvaranju novog twinning projekta za unapređenje zatvorskog sistema u Srbiji, vrednog 1 milion evra, pripremila Ida Maričić.
Uslovi u srpskim zatvorima mnogo su bolji nego pre 10 godina. 2011. godine na 100 raspoloživih mesta bilo je 157 osuđenika, a sada ih je 106. Novi projekat treba da obezbedi bolje uslove života i rada, kaže ministarka Kuburović.
I podrazumeva pre svega obuku zaposlenih, obučavanje budućih trenera, ali i pomoć osuđenicima, pre svega pojedinim osetljivim grupama kao što je reč o maloletnicima, ženama, starim osobama, osobama sa invaliditetom i pre svega da im se kroz resocijalizaciju, odgovarajuću obuku i treninge omogući i uspešna resocijalizacija nakon izdržavanja kazne zatvora.
Podršku ovom projektu daje i Austrija i obezbeđuje deo sredstava, kaže austrijski vicekancelar i ministar pravde Wolfgang Brandstetter.
Ovaj projekat je važan jer izvršenje zavodskih sankcija predstavlja izuzetno značajan element vladavine prava u Evropskoj uniji. Austrija će svojim iskustvom pomoći Srbiji da unapredi pravosuđe i uspešno okonča pregovore o poglavlju 23.
Novi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je Evropska unija za reforme u oblasti pravosuđa do sada poklonila preko 30 miliona evra, od toga za unapređenje života u zatvorima 7 miliona.
Sav ovaj rad na unapređenju zatvorskog sistema predstavlja deo šireg angažmana na poglavlju 23 koje se tiče vladavine prava. Ovo jeste ambiciozan cilj koji smo stavili pred sebe, ali je jako bitno da ga sprovedemo. Idemo i ubrzamo evropski put Srbije.
Zahvaljujući sredstvima iz evropskih fondova, renovirana je specijalna zatvorska bolnica u Beogradu, zatvori u Valjevu, Nišu, Požarevcu, uređeni su blokovi u Zabeli i zatvor u Kruševcu.
Poverenje građana u policiju raste, pa prema istraživanju Point Plus mreže i Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, 56% ispitanih prema policiji ima pozitivan stav. Istraživanje je pokazalo da građani najviše veruju obrazovnim i zdravstvenim institucijama, a najmanje poverenja imaju u medije i pravosuđe, zabeležila Mirjana Nikolić.
Procenat poverenja u policiju, sudove i državne institucije sličan je u celom regionu. Iako je u Srbiji situacija nešto bolja nego ranije, daleko je od evropskog proseka, kaže koordinator Point Plus mreže Saša Đorđević.
Razvijene demokratske zemlje, znači uključujući ono ko zapadne Evrope i Sjedinjene Američke Države, u proseku negde poverenje u policiju kreće se od 60% do 90%, s tim što je u Sjedinjenim Američkim Državama palo poverenje dosta zbog ovih rasno profilisanih ubistava i slično, ali zapadna Evropa otprilike 60-90, dok ovaj centralni deo, da kažem Nemačka, Francuska i tako dalje, da se vrti negde oko 70-80%.
Za autora istraživanja Bojana Eleka zabrinjavajuće je to što su mlađi od 30 godina izuzetno kritični prema policiji. Kod ostalih kategorija, dodaje, raste broj onih koji policiju vide kao servis građana.
I ove godine to je nešto malo preko 1/3. Međutim, opet, ove 2/3 ostale smatraju da policija radi ili kao servis političkih elita ili ljudi u vrhu policije, što je opet jedan jako zabrinjavajući podatak. Treći, da kažem, najznačajniji podatak koji smo izdvojili jeste taj da je ove godine značajno smanjeno poverenje u tri ključne institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije. To su, dakle, tužilaštvo, sudovi i Agencija za borbu protiv korupcije. Znači, sve tri je izrazito smanjeno poverenje ove godine.
Građani različito doživljavaju policajce i u zavisnosti od pola. Za policajke češće kažu da su lepe i pristojne, a za policajce da su bahati i korumpirani, naročito kada je reč o saobraćajcima. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da građani veruju da je uticaj politike na rad policije veliki i da se u MUP najčešće ulazi posredstvom prijatelja i rodbine. Pravnica Beogradskog centra za bezbednost Sofija Mandić kaže da građani žele da prijave korupciju, ali nisu sigurni ko je odgovoran za borbu protiv korupcije.
Oni daju tri ključna odgovora. Jedan je vlada, i to kažu u 20% slučajeva, zatim ministri unutrašnjih poslova 14% i unutrašnje kontrole policije 16%. Dakle, oni prevashodno vide rešenje problema u političkim strukturama i u samoj policiji. Sa druge strane, tužilaštvo prepoznaje samo 4% građana u regionu i mislimo da je ovo dosta veliki problem.
Građani veruju da strogo kažnjavanje počinilaca treba da bude jedna od glavnih mera za suzbijanje korupcije u policiji, dok istraživači preporučuju više rada na prevenciji.
Pripadnici LGBT populacije i dalje spadaju u najranjiviji deo društva. Iako je njihov položaj poboljšan, problema i dalje ima. Potrebno je unaprediti zakone i obezbediti njihovu doslednu primjenu, rečeno je na zajedničkoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i Odbora za evropske integracije, gde je predstavljen izveštaj Biti LGBT u Srbiji, pripremila Milka Babić.
Izveštaj Ujedinjenih nacija Srbiju svrstavaju među zemlje u kojima je položaj pripadnika LGBT zajednice od 2011. godine znatno poboljšan. Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava navodi, međutim, da se i dalje često suočavaju s verbalnim, ali i fizičkim nasiljem.
I meni je žao što ja već mnogo godina ovde moram da ponavljam da se tu ništa nije specijalno promenilo i dalje o tome govorimo kao našim najvećim problemima. Nama prete čak i fizičkom eliminacijom, mada se to polako menja, samo zato što želimo da iskažemo svoj identitet nedeljom ujutru, i u Srbiji možete i dalje biti napadnuti zato što neko pretpostavlja da pripada toj grupi. Nama ostaje pristup pravdi kao ključni problem.
Pravni okvir je bolji, ali ima problema u primjeni. Stelijana Nedera iz UNDP-a poziva na veću političku podršku LGBT populaciji. Nedostaci su nedosledna primjena antidiskriminacionih zakona, istrage, krivičnog gonjenja i sankcionisanja zločina iz mržnje. Prioritet treba da bude sistemska podrška u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kao i regulisanje istopolnih zajednica. Saradnja s policijom je korektna. Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović upozorava da građani koji trpe diskriminaciju ipak nemaju poverenja u institucije.
Veliki broj njih ne želi da se prijavi bilo kojoj instituciji da iskaže problem koji ima. Nisu spremni da u svojoj sredini se kažu da su oni LGBT osobe, znači, a nisu sigurni kada izađu pred institucije da će to ostati u okviru te institucije, da neće imati problem u svojoj sredini. A sa druge strane, ono što negde smatram i te kako značajnim problemima je i kada to urade i kada se osnaže, nisu sigurne da će institucije na adekvatan način reagovati i njihovo pravo zaštititi.
Pripadnici LGBT zajednice zahtevaju da se donese deklaracija protiv homofobije i zakon o vršnjačkom nasilju. Pozivaju sve koji trpe seksualnu diskriminaciju da uvek zatraže zaštitu države. Ukoliko sami to ne učine, njihov položaj neće moći da se popravi.
Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović obratio se novinarima ispred zgrade RTS-a nezadovoljan radom naše kuće.
Obradović kaže da su Dveri pre nekoliko dana poslale zahtev rukovodstvu naše kuće, kao i programskom savetu i upravnom odboru RTS-a, da opozicija dobije bolji tretman. Dveri takođe traže da posle drugog televizijskog dnevnika na programu javnog servisa bude politička emisija sa sučeljavanjem predstavnika vlasti i opozicije.
Legenda jugoslovenske i srpske kinematografije Ljubiša Samardžić kremiran je na Novom groblju u Beogradu. Od njega su se oprostili brojni prijatelji, poštovaoci i kolege. U jugoslovenskoj kinoteci održana je komemoracija. Ljubiša Samardžić preminuo je 8. septembra u 81. godini. Milena Božović-Manić.
Otišao je posljednji u formaciji besmrtnih. Zauvek nam odlaze najbolji među nama, oni koji se retko rađaju, vrhunski, briljantni, neponovljivi. Takav je bio Ljubiša Samardžić Smoki. Ovim rečima se od njega oprostio njegov kolega i prijatelj, glumac Radoš Bajić.
Smoki je sve radio najbolje. Bio je sposobni producent, koji je od jednog dinara pravio dva. Bio je značajan autor i reditelj, ali najpre veliki glumac. Odličan profesionalac, entuzijasta, dobar kolega, šarmer, drug, prijatelj. Zbog toga danas se klanjam senima i veličanstvenom delu velikog Ljubiše Samardžića Smokija i neka mu je večna je pamet i neka mu je večna slava i neka mu je hvala.
Glumica Ljiljana Blagojević je istakla da je odlaskom Ljubiše Samardžića srpska kultura izgubila velikog umetnika, a njegove kolege velikog prijatelja.
Ljubišin osmeh trebalo je prepisivati kao antidepresiv, glumu sa njim kao vrhunsku terapiju, prijateljstvo kao beneficirani staž, godina prijateljstva sa Ljubišom kao tri sa najboljima. Toliko da nova merna jedinica za prijateljsku podršku i ljubav treba da se zove jedan smoki.
O Ljubiši Samardžiću govorili su i glumci Dragan Pelević Pele i Milan Vasić, kao i scenograf Đorđe Milosavljević. U Jugoslovenskoj kinoteci, gde je održana komemoracija, najavili su da će ciklus filmova posvećen velikom glumcu Ljubiši Samardžiću biti održan početkom oktobra.
Sport. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde počinju učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. Partizan će od 19 časova igrati u Bernu protiv Young Boysa. Crvena zvezda će se u Beogradu sastati sa beloruskom ekipom Bate Borisov. Utakmica počinje u 21 čas i 5 minuta, prenosi je na Radio Beogradu 1. Milan Biković.
Očekivanja su velika, pobednička, u oba naša trofejna kluba. Moramo istovremeno biti i oprezni, pošto su protivnici kvalitetni. Partizan je gost Young Boysa u Bernu, a Crvena zvezda domaćin ekipi Bate Borisov, koja dominira u Belorusiji i ostavlja sve bolji utisak u Evropi. Partizan će na scenu u 19 časova, bez Sume i Kosovića, ali sa pojačanjima u napadu. Sada su uzdanice Tošić i Ožegović. Trener Miroslav Đukić.
Mnogo bi nam značilo dobro početi tamo tu ligu, jer početi protiv jednog tako ozbiljnog rivala kao što Young Boys dalo bi nam samopouzdanje u nas i tražimo pobedu, ja tražimo tri boda. Znamo da će biti teško, ali idemo da pokušamo.
A na stadionu Rajko Mitić očekuje se najmanje 45.000 gledalaca. Crvena zvezda će početi ofanzivno, pobedu Ligi Evrope čeka od 2005. godine i trijumfa nad Romom. Trener Vladan Milojević.
Zvezda posle eto toliko vremena ponovo se vraća na mesto gde apsolutno pripada i rekao bi i želeo bi da mi budemo ti, da od ovog trenutka svake godine Zvezda bude učesnik ovako velikih takmičenja. Mi smo apsolutno pripremljeni, spremni, igrači su motivisani.
Crvena zvezda Bate Borisov, početak u 21 čas i 5 minuta, prenos na Radio Televiziji Srbije i talasima prvog programa vašeg Radio Beograda.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu 29 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 30. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, ali svežije. Prepodne na severu umereno oblačno. Jutrenja temperatura od 8 do 16, dnevna od 23 do 29 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i svežije, temperatura od 15 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.